We considered it as a failed attempt to exert pressure.
Mēs notiekošo uzskatām par neveiksmīgu mēģinājumu pastiprināt spiedienu pret tām valstīm, kuras ir apņēmības pilnas palīdzēt Ukrainai un kuras iestājas par sankcijām pret Krievijas gāzes un naftas piegādēm. Šādi draudi un joprojām juridiski saistošu līgumu pārkāpumi nav pārsteidzoši, jo mēs pazīstam Krieviju un uz tās darbībām atbilstoši reaģēsim. Starp citu, Polija tāpat bija apņēmusies līdz šī gada beigām atteikties no Krievijas gāzes un naftas piegādēm. Un es prognozēju, ka šis Gazprom piedāvājums tikai pamudinās mūsu Eiropas partnerus un sabiedrotos sekot mūsu piemēram un arī atteikties no Krievijas Federācijas naftas un gāzes.